Слушате Дарик кафе.
Осем и 44 минути с колегата Райчев и благодарение на нашите специални пратеници сега следва обиколка из Прибалтийските републики.
Точно така, колега Дюзев.
И започваме от...
Започваме от... от Латвия.
Сигурен ли си в това, което казваш?
Сигурен съм, защото мога ги бъркаме малко. Словакия, Словения, Литва, Латвия. Сега сме в Латвия и сега ще бъде потвърдено от нашия специален пратеник там, Иво Йовчев. Добро утро!
Добро утро, колеги. Добро утро от столицата на Латвия, Рига.
Иво, добре, че уточни къде си.
Да. Улучихме с Рига.
Латвия, Рига.
Първо, колеги Йовчев, честит празник. Днес е Международния ден на спортния журналист.
Благодаря много. Честит празник на всички колеги. Много успехи. Живот и здраве, както се казва.
Да, живот и здраве. Иво, как изглежда сутрин Рига?
Ами, честно казвам, не съм излязъл още от хотелската стая, но мисля да го направя след малко. Мога да ти кажа как изглежда вечер.
Да, впечатление, да.
Да, впечатление. Мога да ти кажа как изглежда вечер. Най-накрая станах свидетел на така наречените бели нощи. Нещо наистина впечатляващо тук в Рига. До към 11:30 беше доста светло в латвийската столица. Упорито отказваше да се стъмни, нещо, което поне ние в хората, които живеем малко по-на юг, не сме свикнали. И оказва някакво влияние върху неподготвен човек, но наистина едно впечатляващо явление. Пък местните хора и туристите, разбира се, се възползват от това да водят по-сериозен нощен живот. В Рига има един квартал, който е познат като Стария град, където са повечето туристически забележителности, повечето ресторанти, дискотеки. С нощи доста късно хората така се възползваха от тези бели нощи и се разхождаха и в този стар град. Ресторантите бяха пълни, по-късно забелязахме, че баровете започват да се пълнят и така нататък.
Как баровете по средата на седмица, тия латвийци не работят ли? Какво?
Има изключително много млади хора тук, има и много туристи, видяхме и доста български туристи. Аз лично съм доста изненадан, че така е развит, че е толкова развит туризма в Латвия. Определено има какво да се види. Изключително приятна страна, мога да го кажа с съвсем малко думи. Подредена, много зелена, с доста пространство, така да кажем, че нищо не е избутано тук. Така че определено има какво да се види. Държава, в която доста сериозно се личи влиянието на Скандинавието. Бил съм и в Швеция, в Дания, в Норвегия, но на моменти, като се загледаш и като се замислиш, виждаш как Латвия, по-специално в Рига, са изкопирани доста неща от големите градове в тези скандинавски страни.
Какъв е стандартът така?
Доста по-добър от българския. Сега нямах възможност да говоря с някой, за да разбера каква е средната заплата, но горе-долу цените са като в България, но в евро. Знаем, че Латвия е в еврозоната, част и от Шенген. Цените са като в България, но в евро, което категорично подсказва, че е доста по-висок стандарта. Между другото, доста интересна е историята на Латвия. Една от най-бързо развиващите си икономики в Европейския съюз до към 2008 година. След това световната финансова криза засяга изключително много Латвия. Безработицата пада до 21%, се дига до 21%. Изобщо доста засегната е страната от световната финансова криза, за да последва нов възход на местната икономика, отново сваляне на безработицата, вдигане на брутния вътрешен продукт, висок растеж на икономиката. Латвия отново се намира в така доста сериозен икономически подем.
Добре, така, Направихме на Бел. Благодаря за тази информация, за тази Прибалтийска република.
Чисто спортно.
Сега малко план, да видим какво е положението преди мача до вечера срещу. Как, всъщност, къде ще се играе този матч? На кой стадион? В столицата ли е това?
Не.
Значи не
в град Елгава е стадиона.
Елгава къде се намира? Близо ли?
Елгава се намира на 40 км югозападно от Рига. Uh-huh. Тоест в посока Литва, нека така да го кажем. За да знам, че си силен по география и ще можеш да разбереш, Латвия се намира по-на север.
Да, по-на север, знам. Да.
Тоест от Рига може би един от най-северните градове, защото се намира изключително близо до залива на Рига. Елгава е на югозапад от Рига. Тоест на 40 км, 60 хиляден град, с стадиона, се казва, стадиона е част от Олимпийския център на Земгале. Това е в Елгава, стадиона за 2200 души. Изключително хубаво съоръжение, малко спретното, с една трибунка, но с хубав терен, с страхотна лекоатлетическа писта. Знаем, че в Литва и в Латвия, в прибалтийските страни, леката атлетика, особено силовите дисциплини, са изключително популярни. В залата има много голяма зала от стадиона, многофункционална. Обичаме да казваме в България, че залите са многофункционални. И в Олимпийския спортен център Земгале залата също е многофункционална. В залата имаше така снимки на четирима олимпийски шампиони в силовите дисциплини. Така малко трудно с латвийските и с литовските имена, така че ако ги кажа, сега има варианти да сбъркам.
Спести ги.
Ще си ги спестя да, точно така. Вчера Литех направи тренировка на стадиона. Казахме хубаво съоръжение. Красимир Бълков успя да използва всички футболисти, които доведе от София. Само двама липсваха. Колумбийците Рафаел Перес и Данило Асприля, които дойдоха от Варшава, когато техните съотборници тренираха. Защо, ще попитате, са били в Варшава. Просто визови проблеми спряха двамата футболисти да пътуват с Литекс от София. Национален празник в Латвия. Трудно е било да се извадят шенгенски визи за Латвия. Това от ръководството на Литекс са решили да не рискуват и са им извадили полски, но те трябвало да кацнат в Полша. И така от Варшава до Рига, разбира се отново с самолет, но закъсняха за тренировката, което, разбира се, не е кой знае какъв проблем за Красимир Балъков, който пък няма да води матча, тъй като и Данило Асприли, Рафаел Перес са футболисти, които играха целият пролетен полусезон на миналото първенство, познават се с отборниците си. Може би единствено португалец Арсенио, който се очаква днес да дебютира, така се нуждава от повече тренировки, за да влезе в по-сериозна, да се свърже по-сериозно с останалите си колеги, ако трябва да използваме този термин от футбола.
Добре, благодаря ти, колега Йовчев. Да,
успех да
продължа. Спорна работа, ти желая да разгледаш хубаво Рига. Днес и до вечера матча пряко в ефира на Дарик Радио. Благодарим на Иво Йовчев от латвийската столица Рига. От там слизаме надолу към Литва, Клайпеда, където трябва да е вече на пряката линия да е Иво Стефанов, колегата ни Иво Стефанов. Добро утро!
Добро утро на слушателите на националното Дарик Радио.
Радвам се да те чуя, Ивчо, как си?
Добре съм, с едно много хубаво време в Клайпеда. Разбира се, много късно, скриващото се слънце, много рано показващо се. Разбира се, това е типично, както и предполагам Иво Йовчев спомена в предното включване, късно залязващото слънце.
Белите нощи. Белите нощи каза, че 11:30 било светло до 11:30.
Да, и тук бе така до 11:30 и към 4:30-10 започва вече да се да изгрява слънцето и да се показва на хоризонта. Типично време. Не смятам, че имат някакви проблеми обаче с аклиматизацията, футболистите на Берое. Старши треньор Петър Хуч каза, че след вчерашната тренировка, че се намират в много добро състояние. Каза, че няма кой знае какво се аклиматизира, защото пък метеорологичните условия предоставят общо същите, каквито бяха и в Стара Загора и в София през дните, в които отборът се подготвяше на народна земя. Така че като цяло наставникът и тренерския екип са спокойни относно аклиматизацията. Те също така предвидиха и доста добре, все пак летяха един ден на по-рано, така че имат възможност да се наслаждават сравнително на добри условия, чисто спортно-технически, които предостави терена на вчерашната и официална тренировка. Теренът не се намираше в най-перфектно състояние. Малко стадионче в Клайпеда, централен стадион, който побира някъде около 5000 зрители. Може би точната бройка на седящите места, поне по информацията, която успяхме вчера да съберем от местните жители, е 4960. Така че стадионът не блести с кой знае какви условия. Би го сравнил с стадиона в Хаско, може би в Каварна. Така изглежда стадиона на Атланта. Отново ще се повторя, че не е в най-доброто състояние. Беше и тревната настилка, която бе отбелязано и от наставника на Старозагорци, но пък каза, че трябва да се приемат всякакви условия, така че трябва отборът да покаже най-доброто и в на този терен, на който предоставят домакините. Интересът тук към матча е твърде малък. Бих казал, че местните вестници и сайтове отделят незначително внимание. Дори нямаше официална пресконференция на наставника на Старозагорци с оглед малкия интерес от страна на литовските журналисти. Малко продадени билети, въпреки малкия капацитет на стадиона, няма да бъде най-вероятно изпълнен. Очакват около 1500-2000 зрители, което е по-малко дори от половината стадион.
Добре, идеално. Идеално е за Берое. За Берое е много добре да няма зрители.
Ами, не знам колко е идеално. Все пак се очакват да споменем около стотина старозагорски привърженици да пристигнат в Клайпеда. По-голямата част трябва да, разбира се, да пристигнат, иначе още на вчерашната тренировка имаше около 20 на запалянковци, които от Берое пуснаха да гледат тренировката без никакви проблеми. Все пак домакините трябва да отбележим, че се стараят да бъдат максимално разположени спрямо отбората на Берое и постоянно вчера на тренировката имаше хора, които питаха от съответно от екипа на Берое дали са доволни от условията, които им предоставят.
Кажи нещо за града. Обрисувай малко картинката на града на Клайпеда. Какъв град е? Той пристанище всъщност там на морето е?
Най-голямото пристанище е точно така на Литва, с доста прозападен стил, бих казал, въпреки че се намира в Източна Европа. Трябва да видим, че дълго време е бил град от Прусия, част от Прусия. Също така са се запазили и определено архитектурата от Западна Германия, това, което е било построено още от преди близо 500 години. Запазили се, хайде да не кажем изцяло архитектура, но се запазили тези части, които са типични за германската архитектура. Също така трябва да отбележим, че града е бил наводнен и все пак е загубил голяма част от блясъка си, но със сигурност стария град, който е сравнително малък, малка част запазен от него, все още показва блясъкът на миналогодишна Клайпеда. Иначе е спокоен град, мога да ти кажа, дори и цените, да ги сравним, България са по-евтини, въпреки че тук средната заплата е доста по-голяма от тази България, която получават българите. 530 евро е средната заплата за Клайпеда и за Литва като цяло, не само за Клайпеда, докато цените в един супермаркет са сравнително по-евтини от България, с 1-2 лева на абсолютно всички продукти, включително и плодове и зеленчуци. Разбира се, по-екстравагантните плодове, да кажем, които не се отглеждат определено в Литва, са с по-висока цена, но това са изключения.
Добре, благодаря ти, Ивчо. В края да те поздравя с празника Международен ден на спортния журналист днес. Така че имаш празник и ти.
Благодаря и на вас за празника. Пожелавам един хубав ден и дано ще завърша, за да бъде хубав ден и за двата български отбора, които започват участието си в Лига Европа.
Добре ти, Ивчо. Иво Йовчев, Иво Стефанов, Иво Райчев, Прибалтийските републики, Лайф България, България, лайв България. Лайв от Литва, Латвия до вечер от
Клайпеда,
19 часа. Да, Дарик Радио обаче, българското национално Дарик Радио. Добре, продължаваме.